ኣብያተ ክርስትያናት ናይጀርያ ብብረት ዝተሰንየ ሓለዋን ዝኣትዉ ሰባት ምፍታሽን ተግባራዊ ገይረን። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድሕሪ እቲ ኣብ ዝሓለፈ 5 ሰነ እስላማዊ ጉጅለ ክፍለ ግዝኣት ምዕራብ ኣፍሪቃ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፈፂሙ ዝተባሃለ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ዝተፈፀመ ቅትለት እዩ። እቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ክፍለ ግዝኣት ኦንዶ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ይጋፋሕ እዩ ዘሎ። እዚ ማለት ቀልጢፉ ናብ ርእሰ ከተማቲ ሃገር ክበፅሕ ይኽእል እዩ ክብሉ ክኢላታት ኩነታት ፀጥታ ሰጊኦም ኣለው። ንፀብጻብ ቲሞቲ ኦቢዙ ካብ ኣቡጃ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበዮም።
ኣቡጃ ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ዝኣትዉ ኣምለኽቲ ቅድሚ ናብ ስርዓተ ኣምልኾ ምእታዎም ሓደ ብሓደ ይፍተሹ። ነቲ ፍተሻ ንምክያድ ሓለዋ እቲ ቤተ ክርስትያንን መንግስታዊ ፖሊስን ነቲ ፍተሻ ንምክያድ ኣብኡ ነቂጦም ይረኣዩ። ድሕሪ እቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ናይጀርያ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ዝተረኣየ ማዕበል መጥቃዕትታት ነዚ ስጉምቲ ምውሳድ ኣድላይ ከም ዝኾነ ሰበስልጣን ገሊፆም ኣለው። ኣቡን ዓለም ለኸ ቤተ ክርስትያን ደሚኖን ጆን ፕሬዝ ዳንኤል ከምዚ ይብሉ።
These days people just become crazy and going to churches and start shooting. So I think the church will get to that level of arming themselves.
ኣብዚ እዋን እዚ ሰባት ዓቢዶም እዮም ዘለዉ። ናብ ኣብያተ ክርስትያን እናኸድካ ምትኳስ እዩ ኮይኑ ዘሎ። ስለዚ ኣብያተ ክርስትያን ኣንጻር ክፍፀም ዝኽእል ዝኾነ መጥቃዕቲ ርእሰን ንምክልኻል ናብ ምዕጣቕ ብርኪ እየን በፂሐን ዘለዋ። ንርእስኻ ምክልኻል ዝኽልክል ሕጊ ከዓ የለን።
ኣብዚ ሓለፈ 5 ሰነ ብከቢድ ብረት ዝተዓጥቁ ዕጡቓት ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኣብ እትርከብ ከተማ ኦውን እትርከብ ቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ቅዱስ ፍራንሲስ ኣጥቂዖም ብሸጓጉጥን ነቶግትን 40 ኣብ ኣምልኮ ዝነበሩ ሰባት ቀቲሎም እዮም። 87 ሰባት ካብ ሞት ተሪፎም እዮም፣ ግን ብከቢድ ቆሲሎም እዮም። ገለ ካብኣቶም ነቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክትሓስቦ ዘይከኣል ዘባህርር ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ሰበስልጣን ናይጀርያ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ኣይስዋብ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ምዕራብ ኣፍሪቃዊ ክፍለ ግዝኣት እስላማዊ ጉጅለ ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ገለ ክኢላታት ግን እዚ ህውኽ መደምደምታ ኢሎም ኣለው። ክኢላታት ብተወሳኺ ኣብ ናይጀርያ ግብረ ሽበራ ይጋፋሕ ዘሎ ኢሎም ኣለው። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሰሜናዊ ክፍለ ግዝኣት ካዱና ዕጡቓት ንክልተ ኣብያተ ክርስትያን ኣጥቂዖም 3 ሰባት ቀቲሎም 10ታት ክኣጨውዮም ኣለው። ብሰንበት እውን ኣብ ካልእ ዝተፈለየ መጥቃዕቲ ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ካዱናን ኤዶን ዕጡቓት 2 ካህናት ካቶሊክ ቀቲሎም ኣለው። ማሕበር ክርስትያን ናይጀርያ ሰበስልጣን ተሃገር ሓለዋ ኣይገበሮን ክብሉ ብምውቃስ ሰበስልጣን ኣብያተ ክርስትያናት ሓለዋ ፀጥታ ክገብሩ ፀዊዖም ኣለው። ፕረዚደንት ናይጀርያ ማሕሙድ ባሃሪ ኣብ 2015 ዓ.ም ስልጣን ኣብ ዝሓዘሉ እዋን ንኩነታት ፀጥታ ተሃገር መፍትሒ ንምርካብ ቃል ኣትዮም እዮም። ንዓመታ ኣብ ዝካየድ ምርጫ እምበኣር ኩነታት ፀጥታ ሕመረት እቲ ምርጫ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዘሎ ትፅቢት።